Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná pořad pro všechny, kteří mají přemýšlivý vztah k vědě a světu kolem nás.
Začíná Meteor, který přináší novinky i zajímavosti.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Puštík. Modrý Mauricius ornitologických sbírek.
Mimozemské sopky na měsíci.
Zkáza Titaniku.
Nezničitelnost švábů tkví v DNA.
Záhadné národy.
Co se kost v mládí nenaučí, ke stáru nedožene.
Máme za sebou první letošní teplé dny.
Ano, i teplotní rekordy už nám tento týden padaly.
Je čas vyrazit do přírody.
Určitě. Rodinné výlety, vycházky, třeba do lesa, to jste myslela?
Jistě. Příroda se probouzí, je kolem nás stále větší zeleno.
No, pravý milovník přírody na teplo nečeká. Dokonce ani nemusí být den, aby se do přírody vydal.
Ano, tomu rozumím. Pravému nadšenci nevadí ani zima, ani tma. Ale je otázka, kolik toho uvidí.
O noční zážitky není nouze. Třeba v Beskydech může takový člověk prožít pěkný horor. Jdete a najednou z ničeho nic, rána do hlavy, někdo na vás ze zhora doslova hupsne.
Strašidlo?
Pták, sova.
Takhle agresivní sova, jak se jmenuje?
To ví zoolog Jan Andreska.
Švédi říkají slagugla, což jaksi nemá nic společného s Googlem, ale je to slovo pro zlé zvíře a v podstatě se to dá přeložit jako útočná sova. V tom Švédsku s tím mají zkušenosti daleko víc než u nás, protože ta sova zejména na severu Švédska je hojnější. U nás se to projevovalo tak, že když se potkala tahle ta sova s člověkem ve svém teritoriu a měla zrovna mláďata na hnízdě, tak na toho člověka naletovala, občas mu srazila klobouk, útočila na psy, což je docela obvyklé u těch severských zvířat, která si pletou psy s predátory polární liškou a tak. Čili nebylo to tak, že by člověk se prostě vracel domů a měl na sobě krvavé šrámy, ale dostalo se mu jaksi lekce, že se k těm mláďatům chodit nemá. A na tohle to lidé, kteří se pohybují po lese s flintou, čili lesníci, myslivci, nebyli úplně zvědaví, takže ty sovy se při té příležitosti občas podařilo zastřelit.
Sova žije ve Švédsku a potkat ji v době, kdy má mláďata, bych asi nechtěla. Ale to je všechno, co o ní vím. Ještě jsme totiž neřekli to hlavní.
Copak?
Její jméno.
O, máte pravdu. Je to puštík bělavý. Vyskytuje se v pásu od Japonska napříč přes celé Rusko až po Finsko a Švédsko.
A co dělá u nás?
U nás jde o poměrně vzácnou sovu. Daří se jí i v takzvaném karpatském oblouku, táhnoucím se od Rumunska přes Ukrajinu a Polsko se Slovenskem až k nám do Beskyd. Takhle vypadá, mám tady její fotku.
Pěkná, světlá, typické velké oči a na sovu poměrně dlouhý ocas. Doporučuji posluchačům, aby si ji v encyklopedii nebo na internetu také našli. Já ji určitě nikdy neviděla.
A slyšela?
Neslyšela. A pokud ano, určitě bych se lekla.
Kdysi byl puštík bělavý poměrně častou sovou, třeba i na Šumavě. Jenomže jeho oblíbené lesy člověk během posledního tisíce let vykácel. No a v 19. století se přidal ještě jeden módní trend.
Pak přišlo období masivního budování ornitologických sbírek. To znamená, v těch sbírkách končily zejména ty vzácné druhy, protože se všichni snažili ty vzácné druhy do sbírek získat. No a tahle ta sova byl takový modrý Mauritius ornitologických sbírek, čili sovy se lovily proto, aby se vycpávaly. Souběžně s tím se původní šumavský les, který býval bukový a smrkový dohromady, tak se měnil na smrkovou monokulturu. A v této smrkové monokultuře se tím sovám zase žil o něco hůř.
Co na to puštík bělavý? Dokázal se přizpůsobit? Odolal střílení i změně podmínek?
Tohleto, když se sečte všechno dohromady, tak to vedlo k tomu, že tahle ta sova v podstatě už na přelomu 19. a 20. století byla velmi pravděpodobně na vymření. A tak se datuje její poslední výskyt z roku 1922. Od Husince nad dnešní Husineckou přehradou našel inženýr Štěpán, což byl dobrý zoolog a ředitel rybářské školy ve Vodňanech, poslední mláďata téhleté sovy. Pak přišly už jenom izolované úlovky, které byly izolované jednak v čase a jednak v místě. A v podstatě od 30. let se tahle ta sova u nás nevyskytovala.
To skončilo smutně.
Naděje umírá poslední, říká se. A podle toho se ornitologové chovali.
Pak přišlo období, které bylo velmi zajímavé tím, že sova tam už nebyla, ale ornitologové se jí tam snažili najít. Takže úsilí o nalezení téhleté sovy bylo obrovské. V podstatě celé velké skupiny ornitologů se vydávaly do šumavských kopců zejména v 60. letech a tuhletu sovu hledali a teď se prostě občas ozval hlas, který vlastně nikdo pořádně neznal, protože reprodukční technika v té době nebyla zdaleka na té úrovni, co dneska. A diskutovalo se o tom, jestli to puštík bělavý je a nebo není. Konec téhleté epizody nastal v 70. letech, kdy se Wolfgang Scherzinger z Bavorského národního parku jako začínající zoolog rozhodl, že provede reintrodukci téhleté sovy zpátky do šumavské přírody s tím, že začínal v Bavorském národním parku. Ta doba byla taková, to znamená, ti Bavoři se snažili reintrodukovat rysa, zvažovali se ostatní velké šelmy, přišel do úvahy také krkavec a zároveň se mluvilo o tom, že by bylo dobře připravit reintrodukci bělavého puštíka.
To se Němcům skutečně podařilo a protože puštík bělavý, stejně jako jiní ptáci, státní hranici neuznává.
Ta sova začala z Bavorska pronikat na území České republiky, tehdy ještě Československa. Občas bylo možné potkat sovy bělavé přesně na těch lokalitách, odkud byly původně vyhubeny, protože ty sovy si hledaly typ lesa, který jim vyhovuje. To znamená les pokud možno smíšený, les, ve kterém by byly nějaké enklávy, kde by bylo možné nalovit potravu. Potrava téhleté sovy je jaksi velmi smíšená, ale převládající je tam hraboš, v těch horských polohách hraboš mokřadní, ale také hraboš polní.
Puštík bělavý se tedy vrátil díky Němcům?
Ne tak úplně. Oni totiž udělali drobnou chybu v tom, že nevypustili úplně přesně ten poddruh, který se na Šumavě původně vyskytoval. A tak se od roku 1995 zapojili i Češi, kteří si na to dovezli puštíky ze Slovenska.
A kolik jich dnes na Šumavě je?
Kolem 30 hnízdních párů.
To by se někomu mohlo zdát jako strašně málo.
Ono to není strašně málo. Ta sova v těch horských podmínkách, protože je to velká sova, tak má relativně velký areál a ty sovy v podstatě opravdu potřebují k tomu, aby mohly úspěšně hnízdit, dostatek potravy a ten dostatek potravy v těch horských lesích není úplně všude.
Návrat puštíka bělavého slaví také Beskydy, a to zcela bez umělého vysazování.
Ti puštíci se postupně začali šířit karpatským obloukem a bylo to v důsledku toho, že na Slovensku dostali důslednější a lepší ochranu a počet se zvýšil na celém Slovensku, v podstatě z východního Slovenska se rozšířili přes Slovensko střední až na Slovensko západní a to už bylo blízko našich hranic.
Puštík vyhynul a teď se k nám vrací. To jsou dobré zprávy. Ale co budoucnost?
Já si myslím, že prvním předpokladem v tomto případě je důsledná ochrana. Tu ochranu puštík bělavý má. Souběžně s tím je dobrá detailní informovanost o tom, kde ti puštíci se aktuálně vyskytují, aby bylo možné jim poskytovat místní ochranu v čase, čili chránit jaksi starší porosty, ve kterým by se jim dařilo nebo dařit mohlo. No a to třetí je příprava budek. To znamená, v českých zemích lesnictví hospodaří převážně se smrkem, který pro ty puštíky nevytváří vhodné podmínky. Na Šumově je situace jiná, protože tam jsou rozsáhlé pusté pralesy po orkánu Kyrill a v těch lesích, které jsou z lesnického hlediska spustlé a z ochranářského hlediska skvělé, se těm puštíkům daří. Nicméně pokud by měli pronikat do obyčejných smrkových lesů, tak se to nedá udělat nijak jinak než pomocí budek. Ta populace, když se na ty budky zvykne, to je věc taková, že když ti puštíci byli narození v budce, tak snáze najdou do jiné budky cestu. Puštíci, kteří se rodili na hnízdech, budou hledat hnízda a kdo se narodil ve stromovém zlomu, bude hledat stromový zlom. Ti ptáci mají dobrou paměť a jsou takový jako hodně konzervativní. Ale za předpokladu, že ta populace bude podporována, tak je velmi pravděpodobné, že se bude šířit a z těch puštíků prostě budeme mít radost i na jiných místech, než kde je můžeme potkat aktuálně.
Snad se jejich návrat vydaří.
A nestanou se opět modrými mauríci ornitologických sbírek. Víte, co musí udělat astronom, pokud chce mít zaručeno, že něco převratného objeví?
Zkoumat něco, co před ním nikdo jiný neskoumal?
Přesně tak.
Jenže jak mít jistotu, že to nikdo neskoumal? Co když právě na stejné téma někdo jiný už sepisuje odborný článek?
Jistotu můžete mít jenom tehdy, pokud se na to též podíváte větším dalekohledem než kdokoliv před vámi.
V takovém případě uvidím detaily, které nikdo jiný objevit nemohl. A objev je v kapse?
Přesně tak. Samozřejmě musíte mít navrch chytrou hlavu a talent, ale to tento Američan měl.
Který?
To už nám řekne astrofyzik Jiří Krigar.
Myslím, že většině posluchačů Meteoru je docela dobře známo jméno amerického astronoma Edwina Hubblea. To byl člověk, který fakticky ovládl dalekohled, který byl největší na světě v té době, to znamená 2,5metrové zrcadlo na Mount Wilsonu v Kalifornii. A s tímto dalekohledem učinil několik významných objevů, které se týkaly jednak proměnných hvězd, kterým říkáme cefeidy, a z toho potom zase vyvodil, že existuje jakási míra rozpínání vesmíru a že ta míra rozpínání vesmíru znamená, že vesmír měl počátek v čase a že tady dneska se rozpíná neustále do větších a větších rozměrů. A ta hodnota tempa rozpínání vesmíru se na počest Edwina Hubblea jmenuje Hubbleova konstanta. A od té doby se stalo mnoho věcí. Na počest Edwina Hubblea byl pojmenován úžasný americký kosmický teleskop, který se jmenuje Hubbleův kosmický teleskop, vypuštěný v roce 1990, ale pořádně začal pracovat až v roce 1994, když mu opravili to hlavní zrcadlo. Tak tento přístroj skutečně dělá v současné astronomii stále tolik objevů, že je to až fascinující. A tak to vystihl kanadský historik přírodních věd Robert Smith, když v roce 1992 napsal: dnešní astronomie pokračuje tak velkolepě, že by ji ani Edwin Hubble nepoznal.
Hubbleův dalekohled, to je pojem, vždyť už je ve vesmíru 28 let.
Co objevu díky němu bylo uděláno?
Ve výhledu mu nebrání ani střídání noci se dnem, ani špatné počasí. Ba ani ten vzduch nerozechvívá obrazy hvězd.
Mít dalekohled v kosmu je z těchto důvodů ideální, však také Hubbleův dalekohled v nebývalých detailech ukázal povrchy planet.
Včetně sopek?
Vím, kam míříte. V meteoru se touláme sluneční soustavou a navštěvujeme kosmická tělesa se sopkami.
Ano. Kde všude jsou mimozemské sopky? Už jsme byli na Merkuru, Venuši a na řadě je Země. To by ale nebyly mimozemské sopky.
No právě. Ale od Země se moc nevzdálíme. Stačí zvednout hlavu k nebi na ten půl stupně široký kotouč.
Měsíc. Takže nejen planety, i měsíce mají sopky.
Musí být hlavně dost velké. A to ten náš měsíc rozhodně je.
Jsou na něm tedy pořádné sopky?
Ptáme se doktora Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Na měsíci nejsme schopni spatřit velké sopky tak, jak je známe ze Země. Na povrchu měsíce tedy nespatříme sopky jako Mauna Loa, Mauna Kea nebo například Etnu, kterou známe ze Sicílie. Nicméně i přesto nemůžeme říct, že by měsíc nebyl vulkanologicky zajímavý, protože velkou část povrchu měsíce vytváří lávové proudy, které dohromady vytváří obrovské lávové planiny. Ostatně tohle je jedna z věcí, kterou si můžou posluchači ověřit sami na vlastní oči. Stačí, když se podívají za jasné noci na noční oblohu, kde spatří měsíc v úplňku. Po chvilce si zajisté povšimnou, že na měsíci spatří jak impaktní krátery, tak ale spatří i světlejší a tmavší oblasti. Ty světlejší oblasti jsou měsíční vrchoviny, které jsou tvořené anortozitem, což je světlá hornina tvořená převážně živci, konkrétně plagioklasem. A ty tmavší oblasti jsou právě obrovské lávové výlevy, které vyplní obrovské impaktní pánve. A ta hornina, která tyto impaktní pánve vyplňuje, je převážně bazalt. Dříve si astronomové mysleli, že by se mohlo jednat buď o moře vyplněné vodou, nebo například o vyschlé moře, a proto se právě pro ně vyžil ten termín měsíční moře.
Takže ty tmavé fleky na měsíci jsou ve skutečnosti lávové proudy.
Zatopený terén. Jako moře pozemská, akorát místo vody láva.
Vím, že velkou astronomickou záhadou bylo, proč se odvrácená strana měsíce liší od té přivrácené. Na té, kterou ze Země nemůžeme vidět, žádná moře nejsou.
No, skoro ne. Když roku 1959 ruská sonda Luna 3 poprvé vyfotila odvrácenou měsíční polokouli, byl to šok. A dnešní vysvětlení?
Těch teorií, proč se moře nachází převážně na přivrácené straně měsíce, je celá řada. Mně osobně nejvíce přitažlivá přijde ta teorie, která si pohrává s myšlenkou obřího impaktu. Měsíc krátce po sformování se měl srazit s jiným velkým tělesem. Tato srážka měla proběhnout za relativně nízkých rychlostí a jejím následkem mělo dojít k tomu, že se část původní kůry měsíce odpařila a mělo dojít k tomu tedy, že se vlastně kůra na přivrácené straně stenčila. Následné další srážky měsíce s velkými tělesy pak způsobily to, že tato stenčená kůra byla proražená a magma, které se nacházelo v plášti, mohlo vystoupit na povrch a rozlévat se v těchto impaktních pánvích. Nicméně tahle ta teorie samotná není schopná vysvětlit, proč by vlastně k vulkanismu mělo dojít. Je k tomu potřeba přičíst ještě skutečnost, že vlastně přivrácená strana měsíce je nabohacena o některé prvky, které produkují poměrně velké množství tepla, ať už se jedná o uran, draslík nebo thorium. Všechny tyhle ty prvky dohromady způsobují, že přivrácená strana měsíce měla mnohem více tepla než strana odvrácená. A to tedy znamená, že tam mohlo mnohem snadněji docházet k tavení a vlastně ke vzniku magmatu.
Měsíční kůra je kvůli dávné srážce směrem k Zemi tenčí. A navíc obsahovala víc magmatu, které snadněji vyteklo na povrch. Zaplavilo měsíční krajinu a my to teď vnímáme jako moře?
Přesně tak. Ale měsíc, to z pohledu vulkanismu, nejsou jenom tato moře.
Výma měsíčních moří, které zabírají tisíce kilometrů v průměru, můžeme na povrchu měsíce spatřit i mnohem menší tělesa. Ať už se jedná o sopky, konkrétně o štítové sopky, které vznikají postupným ukládáním lávových proudů přes sebe, nebo tam můžeme najít něco, co na první pohled vypadá jako říční koryto. Samozřejmě v případě měsíce objevit říční koryto je naprosto nemyslitelná představa, protože vlastně měsíc nemá atmosféru, tím pádem na jeho povrchu nemůže být kapalná voda stabilní. Vědci tak museli přijít s jiným vysvětlením. A díky Apollo 15, které přistálo v blízkosti jednoho z těchto koryt, jsme se dozvěděli, že vznik těchto koryt je spojen s proudením lávy, a to za pomoci tepelné eroze.
Eroze půdy způsobená dešti, to znám, nebo erozi větrem. Ale tepelná eroze, jak si to představit?
Pro lepší představu je dobré si představit kostku ledu, na kterou začneme lít teplejší vodu. Po chvilce uvidíme, že ta teplejší voda je schopná tu kostku ledu rozpouštět, začne tam vytvářet malou díru a po čase vlastně vytvoří takové menší koryto, odkud bude ta voda své kostky ledu odtékat.
Vraťme se zpět na skutečný měsíc, který není tvořen kostkami ledu, ale utuhlými horninami.
V některých případech může dojít k tomu, že se na tyto horniny začne vylévat láva. V některých případech je dostatečně teplá na to, aby začala tyto utuhnuté horniny opět natavovat. Proudící láva pak má schopnost odnášet tenhle ten natavený materiál z místa natavení a tím vlastně začne vyhlubovat jakoby zdánlivě kanál. Samozřejmě, když pak skončí sopečná činnost, ustane přísun lávy, tak láva z tohoto kanionu odteče a ve výsledku pak zůstane něco, co vypadá jako říční koryto, i když to vůbec nevzniklo vlastně prouděním vody, ale vzniklo to prouděním lávy. A zajímavostí je, že tyto koryta můžou být až stovky kilometrů dlouhá.
Nedivím se, že to vypadá jako vyschlá koryta řek.
Hodně stará koryta. Ona je vůbec měsíční sopečná aktivita dost stará záležitost v porovnání se Zemí.
To, co můžeme na měsíci pozorovat, jsou většinou sopečné útvary, které vznikly před 4 až 3,5 miliardami let, což je velice dávno. Oproti tomu valná většina sopek, které na zemském povrchu máme, jsou staré pouze 100 000 let, což je z geologického pohledu velice krátký časový okamžik. Samozřejmě nic není bez výjimky. V minulých letech byla vydána studie, která se snaží dokázat, že na měsíci docházelo k vulkanismu i před stovky miliony let. Nicméně, tato studie zkoumala 70 útvarů, které jsou poměrně malé, které se nachází jenom na několika málo oblastech. A zdá se tedy, že tento nejmladší měsíční vulkanismus nebyl široce rozšířen a byl zastoupen jenom velice malým objemem magmatu. I přesto to ale znamená, že musíme trochu pozměnit naše chápání o sopečné historii měsíce, protože to naznačuje, že si měsíc musel nějakým způsobem udržet dostatečné množství tepla k tomu, aby před 100 miliony let mohlo dojít k sopečné činnosti.
Přeci jen jsou v tom přestárlém povrchu mladší ostrůvky.
A co ty úplně nejmladší? Jinými slovy, je už měsíc ze sopečného hlediska mrtvé těleso?
Tohle je otázka, na kterou vám dneska nikdo nedá jednoznačnou odpověď, protože abyste mohli prohlásit nějaké těleso z geologického pohledu za zcela mrtvé, tak byste tomu potřebovali velice kvalitní seismickou síť, která by byla schopná získat detailní informace o vnitřní stavbě toho tělesa. Na měsíci sice seismická síť ustavená byla v rámci mise Apollo, nicméně byla založena na nízkém počtu seismických stanic, které neumožňovaly velice podrobný a detailní průzkum vnitřní stavby měsíce. My tedy víme přibližně, jak vnitřní stavba měsíce vypadá, ale nevíme to dostatečně přesně na to, aby bylo možno tuto otázku zodpovědět.
Výbuch sopky na měsíci ale určitě nikdo nečeká.
To opravdu ne. Mimochodem, když se podíváme na mapy měsíce a Země, kde jsou znázorněny sopky, uvidíme, že na Zemi se hromadí tam, kde se dotýkají litosférické desky, zatímco na měsíci je to na okrajích impaktních pánví, tedy tam, kde dopadaly na měsíc planetky.
Rozdílů mezi sopečnou činností na měsíci i na Zemi je určitě celá řada.
Ten další aspekt je v tom, že magmata, která se dostávala na povrch měsíce, byla velice suchá. To znamená, že byly naprosto ochuzeny o jakékoliv sopečné plyny a to hlavně o vodu. Na měsíci se nepodařilo objevit nějaké významnější množství minerálů, které by vznikly krystalizací za přítomnosti vodní páry. To znamená, že vlastně ty magmata, která se dostala na povrch, tak byla zcela vyčerpána na jakékoliv sopečné plyny.
Přítomnost vody měla nějaký viditelný důsledek?
Tohleto vyčerpání na sopečné plyny se pak zase projevilo v tom, že valná většina vulkanismu na povrchu měsíce byla výlevná. To znamená, že vlastně se láva volně vylila na povrch a nedocházelo k její fragmentaci, k jejímu roztrhání na drobné částečky. Na Zemi totiž máme dva hlavní směry vulkanismu. Jeden je právě tvořen výlevným vulkanismem, kdy se vám láva volně vylevá na povrch a vytváří sopečná tělesa, a druhý je explozivní vulkanismus, který právě vede k tomu, že je těleso sopky nebo magma, které se stane na povrch, rozerváno na malé částečky a ty jsou pak vyvrženy do atmosféry. Určitě si asi všichni vzpomeneme, když v roce 2011 právě došlo k explozivní erupci sopky Eyjafjallajökull na Islandu a k zastavení leteckého provozu, tak tohle je přesně důsledek právě explozivního vulkanismu, kdy se nachází sopečné plyny v magmatu.
Zdá se, že kdyby na měsíci byla voda, vypadal by na obloze úplně jinak.
Za to takhle, jenom poklidné a tiché vytékání lávy.
Bylo by chybné chápat měsíc čistě jako těleso, které bylo vytvořeno pouze výlevnými proudy lávy. Na některých místech se totiž podařilo objevit i materiál, který musel vzniknout trháním magmatu. Jedním takovýmto místem je i kráter Shorty, který prozkoumávala posádka Apollo 17. Dvojici astronautů se totiž v tomto kráteru povedlo objevit něco, co asi málo kdo čekal. V našich představách je měsíc většinou těleso, které hraje od stíny šedi. Nicméně v kráteru Shorty se právě povedlo objevit něco, co astronautům vyrazilo dech, podařilo se jim objevit oranžovou půdu. V první moment, kdy toto pozorování učinili, tak si dokonce mysleli, že je šálý zrak, museli si zvednout vizory, aby si potvrdili, že skutečně vidí oranžovou barvu. Když pak odebrali vzorky a tyto vzorky byly na Zemi analyzovány, tak se zjistilo, že právě tato oranžová půda je tvořena částečkami o velikosti méně než 1 mm a tyto částečky právě vznikly roztrháním magmatu. Což tedy dokládá to, že se někde nějaké množství sopečného plynu muselo nacházet. Nicméně v tak malých koncentracích, že vlastně expozní vulkanismus, aspoň ve stupni znalostí, které máme dnes, nehrál významnější roli při formování povrchu měsíce.
Čili taková výjimka potvrzující pravidlo.
Když to tedy shrneme, představovat si měsíc jako těleso plné sopek, tedy vysokých hor kuželovitého tvaru, opravdu nemůžeme. To, co zdánlivě na fotografiích vypadá jako sopka, je kráter vzniklý dopadem planetky.
Měsíc ale vulkanicky aktivní byl. Láva pomalu vytékala na povrch a zaplnila velké plochy, kterým dnes říkáme moře. Jiná láva vytvořila zdánlivá koryta řek.
Obří sopky, ty si představíme za týden, ale na Marsu.
Říkám si, byl by Titanic stejně slavný, kdyby se nepotopil?
Tahle ta kdyby historikové moc nemusí.
Já jenže mnohaleté hledání vraku, pátrání po příčině této nepochopitelné katastrofy, kapela hrající do posledního okamžiku, zkrátka je to zkáza opředená mnoha mýty.
Ano, potopení nepotopitelné lodi bylo ve své době šokem a ke dnu začala jít právě dnes. Před 106 roky.
Stalo se tento den, 14. dubna. Na vodu ho spustili s patřičnou slávou. Vždyť byl v kategorii osobních lodí největší, nejmodernější, nejluxusnější, čemuž odpovídal i název Titanic. Považovalo se za samozřejmé, že hned při své první plavbě ze Southamptonu do New Yorku získá takzvanou modrou stuhu za nejrychlejší přeplutí Atlantiku. Třeba i za cenu jistého rizika. Díky svým 16 vodotěsným přepážkám je přece nepotopitelný. A tak kapitán, i vinou špatného toku informací na lodi, ignoroval varování o výskytu ledů a nepřizpůsobil rychlost viditelnosti. Po 4 dnech plavby v neděli 14. dubna 1912, 25 minut před půlnocí, uviděla hlídka půl kilometru před přídí horu ledu. V tu chvíli se Titanic nacházel asi 600 kilometrů jižně od ostrova Newfoundland a plul rychlostí skoro 40 kilometrů v hodině, takže se jeho 60 tisíc tun hmotnosti nedalo včas ani vytočit, natož zastavit. Parník se otřel o 15 metrů vysoký ledovec, ocelový trup na pravé straně se rozpádal v délce 90 metrů přes několik vodotěsných komor. 270-metrová loď se začala pomalu potápět přídí. Nějakou dobu posádka situaci tajila, a na palubě se ještě tančilo, jak se traduje. Teprve půl hodiny po půlnoci došlo na záchranné čluny. Stačili jen pro polovinu lidí, avšak ve tmě, panice a při zvětšujícím se náklonu lodi se stejně všechny zaplnit nepodařilo. Za necelé 3 hodiny od nárazu bylo po všem. Z více než 2200 lidí na palubě se zachránilo asi 700, a to především zásluhou 2 lidí. Lodního radisty Jacka Phillipse, který odmítl splnit přímý kapitánův příkaz opustit loď a do poslední chvíle vysílal nouzový signál a polohu. Utonul s rukou na telegrafním klíči. A díky kapitánovi Arturu Rostronovi, jehož parník Carpathia zachytil Phillipsovo volání a po bravurním slalomu mezi ledy a skotly sténajícími přetížením urazil 100 kilometrů za 3 hodiny. Tragédie Titaniku je fascinující směskou faktů i legend, obrazem umu, ambicí, ale i domýšlivosti, nedbalosti a pozdního hrdinství. Především však zůstává věčným mementem pro všechny, kdož chtějí dosáhnout svých cílů, tak říkajíc, pod cenou. Titanic narazil na ledovec na den přesně před 106 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Titanic zůstane navždy mementem pro lidstvo, aby to se svou pýchou nepřehánělo.
Mimochodem, Titanic měl dvojčata. Stejně dlouhý britský parník s názvem Olympic ho předcházel, zatímco Britannic byl spuštěn na vodu až po zkáze Titanicu a jeho konstruktéři ho stihli vylepšit.
Technika dokáže mnohé, ale říkám si, že šváb se dostane všude. I na Titanic.
Myslíte si, že když šel ke dnu, byli na palubě i šváby?
Podle mě ano. A neutopil se ani jediný. Určitě se zachránili na člunech.
Tak je to možné. Šváby jsou proslulí svojí odolností a určitě by souhlasil i biolog profesor Jaroslav Petr.
Říká se, kdyby propukl nějaký světový válečný konflikt a nedej bože, lidstvo zmizelo z povrchu téhleté planety, tak určitě planeta nezůstane bez života a nepřežijí tady jenom bakterie, ale jeden z organismů, který 100% vydrží nebo s vysokou pravděpodobností vydrží, tak bude šváb. A proč jsou ti šváby takhle odolní, to je zajímavá otázka, protože oni jsou tady už 300 milionů roků, přežili vymírání dinosaurů a další velká kataklizmata, takže určitě jsou k tomu disponovaní.
Myslím, že ani nám dvěma, ani posluchačům Meteoru tohle nestačí.
Správně, co to znamená disponovaní? Mají snad geny na přežití? Tak se ptali i vědci a pokusili se to zjistit.
Ukazuje se, že ta dědičná informace těch švábů, která byla teďka nově přečtená u švába amerického, tak je poměrně velká. Ona je srovnatelně velká jako lidská dědičná informace a má i podobný počet genů. Ty geny, řada z nich je velmi, velmi podobná, ale ukazuje se, že některé ty geny jsou tam namnožené a to jsou zřejmě geny, které pomáhají tomu švábovi vypořádat se s nejrůznějšími zvraty podmínek, které ty ostatní organismy nevydrží. Takže určitě mu pomáhá třeba vysoká regenerační schopnost, protože ten šváb větší část svého života prožije jako nedospělý jedinec, jako takzvaná nymfa, a to můžou být i 2 roky, které stráví v tomhletom vývojovém stádiu a celou tuhletu dobu, pokud on přijde k nějakému velkému úrazu, tak se to jeho tělo úžasně regeneruje. Prostě ty chybějící části mu dorostou, doroste mu třeba noha.
Ten se ale má mít tak jeho geny.
Některé geny. Nechceme přece vypadat jako šváby. Chceme jenom mít schopnost se léčit.
Nesplnitelná touha.
Třeba to v sobě máme, jen je to někde schováno.
Možná, že tam máme v té své dědičné informaci jakési uspané dědictví po švábech a jiných organismech, kteří mají tu regenerační schopnost. My víme, že když přijdeme o končetinu nebo nějakou část těla, tak nám nedoroste. A pokud bychom tohleto poznali, samozřejmě, že by to medicína mohla využít i k posílení těch hojivých procesů, což by bylo určitě velmi dobře.
Prostě bychom si zapnuli ty geny, co mají šváby.
Kéž by to šlo takhle snadno. Ještě neznáme pořádně ani svoje geny, ani švábí, ale už aspoň víme, jak to šváb dělá, že není tak snadné ho otrávit.
Ten šváb si umí poradit i s různými nástrahami toho svého okolí. On je schopen žít v blízkosti člověka, v těch odpadech, které my produkujeme, tak si najít potravu. Samozřejmě, že my neprodukujeme jenom potravu, ale produkujeme spoustu toxických látek, nebezpečných látek a řada organismů víme, že se nechá otrávit od nás. Ten šváb se otrávit nenechá. On je sice všežravý, ale je velmi vybíravý nebo má velmi dobře vyvinutou chuť. To znamená, on má přes 500 genů pro chuťové receptory, které mu dovolují si vybírat nebo rozlišit různé druhy potravy, které jiným organismům splývají ty jejich chutě. My to nerozlišíme, ale ten šváb zřejmě ano a je tedy schopen si vybrat. Má přes 300 genů pro hořké chutě. To jsou právě ty geny, které nás varují před nebezpečnými látkami, protože řada těch jedovatých látek má hořkou chuť. Takže tady on je vybaven úplně dokonale. A jak to dokážou šváby využít, si můžeme ukázat na příkladu rusa domácího, protože toho zkoušeli lidé hubit tím, že na něj líčili sladké návnady otrávené a ti Rusové to tedy baštili a umírali na to a najednou se ukázalo, že ty sladké návnady nefungují a ten šváb nebo ten Rus si přeměnil chuťové receptory, tam si to jináč propojil a v té chvíli tu glukózu, která se dávala do těch jedovatých návnad, tak začal vnímat jako hořkou a začal se jí vyhýbat a v té chvíli přežil. Ti výrobci těch návnad, když tohle to zjistili, tak začali sladit ty návnady jiným cukrem, fruktózou a teď už se ukazuje, že i ta fruktóza těm Rusům zhořkla a že ji nežerou, takže tady vidíme jeden z těch mechanismů, který zřejmě pomáhá těm švábům, aby byli úspěšní.
Přepnout si geny a naučit se podle chuti poznat jed. To je umění.
Přizpůsobivost je základem přežití, no a také spolupráce s dalšími jedinci.
Zajímavé je, že šváby jsou předkové termitů a že tady zrovna tenhle ten šváb americký, jehož genom byl teďka přečtený, tak má s tou svojí dědičnou informací k těm termitům velmi, velmi blízko a případné rozdíly mezi švábem a termitem, tak nám ukážou možná, jak se ti termiti propracovali k těm termitním státům, protože to šváby nemají, to jsou individualisté.
Každý hold nemusí být organizován jako mravenci nebo včely.
Šváby dokazují, že se bez toho obejdou. Mají genetickou výbavu, která jim pomáhá velmi dobře přežít.
Třeba se od nich jednou něco málo naučíme. Bájna Atlantida. Co toho o ní bylo napsáno?
Přitom neexistovala.
Nebo ano?
Když je něco bájné, je to založeno na bájích, ne na faktech.
Což pak pro staré báje neplatí, na každém šprochu pravdy trochu?
Jistě, tím pádem Atlantiděné určitě existovali, akorát nežili na ostrově, ale na pevnině a jmenovali se úplně jinak.
Rozumím, odlišit fakta od fantazie není snadné.
Ani pro archeology. Jeden příklad za všechny přináší Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
O tajemných národech a civilizacích se ve sci-fi píše velice často. Bájnou Cimmeri a jejího syna Conana zná mnohem víc lidí, než mnohé současné státy v Evropě či Asii. O zaniklé Atlantidě se psalo už ve starověku. To všechno jsou výmysly spisovatelů, avšak o naší minulosti a mnoha existujících civilizacích, které se zasloužily o svět, jaký známe nyní, toho víme leckdy pramálo. Proto archeologie může přinášet příběhy, které by autor science fiction sám nevymyslel. Přehnali se východním Středomořím jako vichřice. Porazili mocné Chetity, rozvrátili říše na Blízkém východě a vtrhli do starověkého Egypta. Někteří historici označují tuhle ofenzívu za nultou světovou válku, protože otřásla světem doby bronzové a přivedla tuhle periodu lidských dějin k zániku. Jenže kdo byli ti záhadní útočníci, o nichž se v egyptských papírech píše jako o mořských národech? Podle švýcarského archeologa Eberharda Zangera na to odpovídá text nalezený už v roce 1878 na území dnešního Turecka. Celkem 29 metrů textu, vytesaných v hieroglyfech do pískovcového vlisu, představuje nejdelší souvislý nápis z doby bronzové. Záhy po objevu hieroglyfy pečlivě překreslil francouzský archeolog Perrot. Přečíst je ale nedokázal, protože byly napsány v tehdy nerozluštěném jazyce Luvíců. Vesničané vlis záhy rozmlátili a použili na stavbu mešity. Originál byl nenávratně ztracen a Perrotova kopie skončila v tureckých archivech. Teprve v 50. letech 20. století ji odtud vyzvedli turečtí a američtí archeologové, aby text přeložili. Projekt skončil v roce 1985, kdy umřel poslední z jeho účastníků. Výsledky nikdy nebyly zveřejněny. Překlad Perrotovy kopie se dostal do Anglie k historikovi Mellartovi a když ten v roce 2012 zemřel, získal ho od dědiců právě Zanger. Ten s překvapením zjistil, že text popisuje výboje Luvíců z království Mira, ležícího na západě dnešního Turecka. Luvíci podnikli masivní ofenzivu proti Chetitům, říším na Blízkém východě i Egyptu, právě v době objevení záhadných mořských národů. Podle Zangera není pochyb, že záhadní útočníci přišli z Luvie, civilizace, o níž toho víme stále jen velmi málo, i když zjevně sehrála v našich dějinách jednu z klíčových rolí.
Konec doby bronzové pod vlivem neznámého národa.
To byly časy. Žádný internet, televize, počítače. Vrcholem techniky byla bronzová sekera.
Myslíte, že to bylo lepší?
Jak se to vezme?
Já bych tehdy žít nechtěla. Postarat se o sebe a svou rodinu bylo hrozně těžké.
Nespornou výhodou oproti dnešku bylo, že lidé se více hýbali a necpali se sladkostmi. Fyzicky na tom byli lépe.
Je pravda, že dnešní vyspělá civilizace začíná mít obrovské problémy s obezitou a s ní spojenými chorobami.
Současný způsob života má špatný vliv i na naše kosti. A to už od dětství. Situace je přímo děsivá. Potvrzuje to docent Vladimír Sládek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Všechny výsledky, které máme, poukazují na to, že to skutečně je dramatické. Ve všech parametrech, které si můžete představit, ať už je to jejich body mass index, nárůst obezity u dětí. Podívejte se na to, jaké mají motorické dovednosti dneska ty děti. Z výzkumu, které máme, nejsou schopny udělat kvalifikovaně třeba kotoul, jednoduchý pohyb nedokáže udělat. Jo. Podívejte se na nárůst krátkozrakosti u dětí. To prostě všechno nasvědčuje tomu, že netráví aktivitu venku, tak jak jsme adaptovaní, ale tráví pravděpodobně v nějakých místnostech, umělé osvětlení, nějaké tablety. Jo, podívejte se potom na kvalitu té kostní tkáně. To, že se nám posouvá osteoporóza, původně byla osteoporóza problémem žen, které byly po menopauze. Dneska se nám ale osteoporóza začíná objevovat u žen, které jsou čtyřicátnice a jsou v podstatě v tom reprodukčním nějakém ještě pořád biologickém věku. A o co hůř začíná se to objevovat i u mužů, kteří vlastně nemají tyhle hormonální výkyvy, které mají ženy po menopauze.
To je opravdu dramatický posun. Osteoporóza, řídnutí kostí, bývala spíše záležitostí našich babiček.
Proč teď postihuje mnohem mladší ročníky?
Proč? No je to proto, že ta kostní tkáň nebyla dobře jaksi vybudovaná, nebyla dobře nastavená u dětí v tom dětském věku. Tam se odlišujeme pravděpodobně od lovců sběračů. Jo, ten pokles třeba v kvalitě kostní tkáně nebo v té robusticitě, který my vidíme s nastupujícím zemědělstvím, kdy to vlastně začíná všechno klesat a ty hodnoty se dostávají k mnohem gracilnějším kostem. V podstatě skoro bych řekl, že by vlastně se mohli říct, že jsou relativně méně pevnější, než co by měli lovci sběrači. To indikuje to, že se děje cosi jak v dospělosti, tak především v tom dětském věku. Takže jo, skutečně řekl bych, že jestli my dneska vidíme někde nějaký problém z hlediska, řekněme, kostního metabolismu a přípravy té kosti na svoji funkci v dospělosti, tak je to v tom školním období, kdy ty děti jsou přetěžovány vlastně sedentárním, statickými aktivitami a téměř vůbec se nedbá na to, aby jaksi vyšli naproti té evoluční adaptace, kterou máme 2 miliony let.
Zdá se, že největším problémem je, že už nejsme lovci sběrači.
To nejsme už tisíce let. Přesto se situace dramaticky zhoršuje až v posledních 10 letech.
O pohybu dětí se bavíme, protože od okamžiku, kdy dospějeme, už se naše kosti nemění?
Tak to úplně není.
Není to, co by lidé normálně očekávali, že kost přestane růst a přestane jaksi se adaptovat na to prostředí s nárůstem dospělosti. Naopak, ona pracuje pořád se tam vlastně dochází tam díky těm vnitřním mechanismům k tomu, že ta kost se jaksi mění. A co ještě tam hodně zajímavé je, že ona má v sobě i zřejmě nějakou genetickou informaci o tom, že lidé stárnou a že ta kost v podstatě díky zvyšující se mu věku ztrácí materiální vlastnosti. To je dáno metabolicky, to není dáno mechanicky, ale metabolicky. Vždycky ta kost se stává křehčí. A ona se tomu trošičku kost snaží vyhnout, takže ona roste pořád čím dál víc a víc do šířky a tím zvyšuje jakoby materiální vlastnosti. Čím dál jsme od toho centra, tím máme pevnější schopnost. Jo, je to známo třeba u travers, nosníků. Jo, takže ta kost se snaží vlastně posunout si tu svoji kostní tkáň. On je vlastně v těch dlouhých kostech je takový prstenec a ten se snaží posunout vlastně co nejvíc do stran, aby získala tu svoji pevnost.
Kost jako kdyby věděla, že řídne a aby i nadále unesla tělo, zvětšuje svou tloušťku.
Skvělý způsob, jak čelit stárnutí. Jaká je tu ale souvislost s pohybem v dětství?
To, jak kvalitní kosti budeme mít v dospělosti, závisí na tom, jak si je vycvičíme v dětství.
Jakože čím víc jim dáme zabrat v mládí, tím odolnější budou v produktivním věku?
Tak by to šlo přesně říct. Jenomže školní děti sedí v lavicích 8 hodin a přestávky tráví s mobilem v ruce. Pohyb, který by trénoval kosti, chybí.
Dítě se má přirozeně hýbat pořád, neustále. Což, řekněme, v tom předškolním věku víceméně je nějak zajištěno. Problém asi nastane v tom školním věku, kdy to dítě tráví skutečně, jak jste říkal, to jsou hodiny, to může být klidně třeba 40, možná i 50% času, kdy dělá aktivitu, na kterou evolučně dlouhodobě není adaptovaný. A tam já cítím asi to nejvíc, co by třeba naše studie dávají, že my sice zkoumáme pravěk a zkoumáme minulost, ale zároveň ukazujeme lékařům, ukazujeme vlastně sociologům, psychologům to, jak ten člověk fungoval dříve a jaké experimenty zkoušel a co vlastně všechno jsme už v naší historii s naším lidským tělem vyzkoušeli. A my ty důsledky můžeme ukázat, co se vlastně stane a jaká bude predikce, až tyhle generace začnou narůstat a blížit se třeba 40-50 let. Svým způsobem to bude obrovská zátěž i pro zdravotnictví, protože oni narazí na ty základní civilizační hrozby, které před námi stojí a ty právě souvisí s tou nedostatečnou aktivitou.
Lidské tělo není přizpůsobené na dlouhodobé sezení. Miliony let jsme se denně hýbali a to už od dětství.
No právě. Teď to neděláme a tělo si s tím neví rady. Antropologové to mohou skvěle porovnat s tím, jak vypadaly kosti našich předků.
Co by tedy antropolog Vladimír Sládek radil změnit?
Pokud já bych něco měnil, tak rozhodně bych nešel měnit pamlskový zákon. To jde úplně mimo to, co bychom měli řešit. Já bych šel změnit, řekněme, tu motorickou aktivitu dětí. A nešel bych vůbec cestou, řekněme, nějakých vrcholových sportovců, atletů a takového výkonnostního tělocviku, protože na to jsme taky my adaptovaní nebyli. Jo, ti lovci sběrači nikdy nepracovali s takovýmhle výkonem. To my se musíme přiblížit přirozenému pohybu.
Upřímně řečeno, mluví se o tomhle dost, že se děti málo hýbou, ale nevšimla jsem si ve školství nějaké radikální změny.
Jenže jak dostat pohyb do tříd? Šlapat při hodině matematiky na ratopedu?
No, já si myslím, že se to dá vlastně vyřešit úplně jednoduše a přirozeně. Ten náš problém od 20. století je, že ten tělocvik je považován za cosi nedůležitého, nevýznamného, společensky vlastně téměř až nedůstojného. Vezměte si, jakou asi váhu měl tělocvik a tělocvikář na škole oproti té matematice. Že jo? A přitom si ale nikdo neuvědomuje, že absence tady tohoto se už dá dneska vlastně, pokud to společnost teda chce změřit, tak se to dá změřit výdajem HDP na civilizační onemocnění. Takže já bych šel na to úplně jednoduše. Já už jsem o tom mluvil i s dětmi, moje děti, co byly na gymnáziu, vždycky jsem říkal, ono by stačilo prostě zařadit minimálně hodinu tělocviku denně. A já bych rozhodně šel ne tělocvikem tak, jak jsem mu zažil já, když jsme prostě do úmoru běhali 1500 metrů na čas a na 10 minut. A já bych se snažil, prostě šel bych a podíval bych se na to, jak má vypadat ten přirozený pohyb. A tam já bych to tu hodinu bych to tomu denně věnoval.
Co nedokáže škola, měli by zkusit rodiče.
Myslíte pohybové kroužky po škole?
Ano, stačí to?
To, že přijde ze školy a bude se přirozeně hýbat, já bych bral jako, řekněme, takovou samozřejmost. Což samozřejmost není. Děti dneska si sednou do auta, odjedou na jeden kroužek, na druhý kroužek, na třetí kroužek a z pohybu je vlastně nula.
Souhlas. Smutná realita. Na obhajobu rodičů musím ale říct, že kdo bydlí na vesnici, tomu nic jiného než rozvoz dětí za kroužky nezbývá.
Jenže oni jsou takto rozváženy i městské děti.
Vraťme se k podstatě problému. Nedostatek pohybu dětí znamená problémy s kostmi ve stáří.
Antropolog Vladimír Sládek je přesvědčen, že naše předky, lovce sběrače, nikdo do pohybu nutit nemusel.
Co je ještě zvláštní, že my víme o těch lovců sběračů, že pro ně byl pohyb tak přirozený, že oni ho vyžadovali, oni ho potřebovali. Oni ho potřebovali, není každý, kdo běhal, ví, že když začne běhat, řekněme trošku správným způsobem, znamená někde aerobně, brzy řekne, že to mělo vliv na jeho psychiku, že se začíná cítit pozitivně, že se začíná cítit, jak si svět najednou není tak šedý, i když jsou zapadlý mraky. A to potřebujeme těm dětem prodat. Ne to zoufalé lapání kyslíku na konci 15-stovky, která se běží na čas. K tomu nikdo lásku nezíská.
Moje řeč.
I já mohu potvrdit, že když člověk začne dvakrát, třikrát týdně běhat, stačí 5-7 kilometrů, maximálně hodinu běžet. Stane se mu z toho závislost, protože to přináší velmi pozitivní pocity.
A když člověk kvůli nemoci nemůže jít běhat, je z toho nešťastný. To já taky znám.
Ještě úplně na závěr mě napadá, dvě generace dětí se velmi málo hýbou. A když to takhle půjde dál, nepomůže nám evoluce?
Ano, co když se kosti přizpůsobí našemu způsobu života a nebudou potřebovat tolik pohybu?
No, u té kostní tkáně, tam je jasné, že oni vlastně dostanou při narození určitou genetickou výbavu toho, jak vlastně by ta kostní tkáň mohla fungovat. Ale co je důležité na to, aby mohla optimálně fungovat, ona musí získat informace a impulzy z okolního prostředí. To je svým způsobem výborný důmyslný mechanismus, protože ten zajistí to, že vlastně nikdy nebudeme mít tu kostní tkáň příliš adaptovanou, to znamená energeticky moc náročnou, ale zároveň ji nebudeme mít podadaptovanou, to jest nenachystanou na prostředí, ve kterém žijeme. Ona vlastně si vždycky vytvoří nějaké optimum. To je vlastně evolučně velmi starobylý mechanismus a ten se domnívám, že není vůbec v řádech tisíců, desetitisíců, ale to je skutečně stovek tisíc let, aby se tento mechanismus nějakým způsobem začal utvářet. Takže tam já se bojím, že vlastně se za současného stavu se nám pravděpodobně nepodaří vlastně se dočkat toho, že by se kost dokázala adaptovat na takhle radikálně sníženou mechanickou zátěž. To se spíš domnívám, že nás skolijou ty civilizační hrozby.
Nebýt líný, nepřejídat se a nejíst sladká a tučná jídla. Hýbat se.
Jak jednoduchý návod pro to, aby se člověk vyhnul osteoporóze a mnoha jiným civilizačním chorobám.
Jen je potřeba se hýbat už v dětství.
A to je z dnešního Meteoru vše.
Příště se oba těšíme na slyšenou.